Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама халал өнімдеріне арналады. Жақын арада Қазақстанда Қазақстан International Halal Expo 2011 және Қазфуд 2011 екінші халықаралық бірлескен көрмесі болып өтті. Экспо Даму көрме компаниясы мен Қазақстанның халал индустриясы қауымдастығы ұйымдастырған көрмеге әлемнің 10 шақты елінен 100-ге тарта компания қатысты. Гүлнара Нұрғалиеваның Алматы қаласының сыртында орналасқан Ақниет деп аталатын халал өнімдерін ұсынатын мейрамханасы бар. Ол тек қазақтың ұлттық тағамдарын жасайтындарын айтты.
Қымыз, шұбат өзіміздің осы ұлттық тағамдарымыз, мысалы, бес бармақ, тірне, қалған қалымғы тамақтары, қарын бұрмы деген тамағымыз бар. Өте жақсы, қарынның ішінде бұрынғы өзгерде, қарынның ішіне сол бәрі жілік мүшелермен салынған бас салынат, сонай тағамымыз да бар. Біраз уақыт болды ғой енді, бір 4-5 жылдай. Бәрі осы қалалға не қылады, әйтеуір қалал той өтпейтін шығар десек, көп тойлар өтіп жатыр. Менде мысалы қыз ұзату болады, шілдехана болады, құдалықтар болады, оның бәрі халал өтіп жатады. Тек қымызбен шұбатпен өтіп отыр. Ешқандай ішімдік андай, даже көп кісілер келеді, үлкен ағалар бір, сәлемді бір кісілер келеді, қымыз шұбат ішіп келеді, отырып демалып.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда 500-ден астам кәсіпорын халал өнім өндіруде. Халал өндірісі бүкіл әлемде қарқынды дамып келеді. Мәселен, өткен жылы дүниежүзілік халал өндірісінің айналымы шамамен 2 триллион ақш долларын құраған. Бұл туралы жақын арада Астанада өткен Қазақстан International Halal Expo 2011 және Қазфуд 2011 екінші халықаралық бірлескен көрмесінде айтылды. Гүлнара Нұрғалиева тағам дайындауға пайдаланатын азық түлікті таныс және жақсы білетін адамдардан алатынын айтты.
Алған затымыз, алған продуктылардың бәрі өзі таныс білетін адамдардан аламыз. Кезгелген көшеден әр жерден алмаймыз. Өзіміздің алып жатқан қойды, нені, сиырды, жылқыны халалдан сойып әкелген кісілерімізден аламыз. Белгілі адаммен жұмыс жасаймыз. Өздері халал сойып, кесіп, сөйтіп бізге жеткізіп тұрған кісілермен. Енді сөйтіп бізге айтады ғой енді, солай сойып келеміз деп. Біз енді Алматының шетіндейміз, біз Жамбылдан аламыз, мысалы сол неден сойлықтардан аламыз ғой. Алып жүрген жерімізді өзіміз өз немізбен аламыз ғой, бағамызбен, қойылған бағасымен. Бізге әкеп беретін сол қымбат арзанына қарамаймыз, бізге тек таза болса, әйтеуір свежий болса болды ғой.
Қазіргі кезде Қазақстанда халал белгісімен тек тағамдар ғана емес, косметикалық өнімдер, туристік фирмалар мен такси қызметі және тағы басқа да қызмет көрсету орталықтары бар. Азамат Әжібаев есімді азаматтың халал косметика сататын дүкендер желісі бар.
Өңделген өнімді біз тек қана халыққа жеткізуге себепшіміз. Біз оны итак ол халал асналасыз. Ет сатып жатқан жоқпыз, біз шұжық сатып жатқан жоқпыз. Қалбасы біздікі, ол өзі Аллах тағаланың неғылған бағанағы өсімдіктен алған өңке таза химикатсыз өнкезіне. Мысалы мен қалбасымен айналыстым дедік, мен етпен айналыстым, мен қазымен айналыстым. Сол кезде маған оның қандай жағдайда сойылғаны, қалай неғылғаны, сол кезде біз халал комитетінен қағаз алуға болады да, что істеліп жатқан бағанағы бүткіл өнімнің түгел халал несіне сәйкестігі, таза, ол адал сойылған, өліп қалмаған деген. Сонда түгел сәйкестігі, сонан кейін гигиенический бағанағы тазалығы. Істеп жатқан өнке адамның мұсылманшаға халал болғаннан кейін ол ішетін андай
Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов халал мейрамханалар көп сұранысқа ие дейді.
Мынау халал деген ресторандар бар, оларда мен байқаймын, клиенттер көп бар. Барып жатыр. Енді ол шетелдіктер ғана емес, мысалы түрік пен арабтар болсын, біздің өзіміздің қазақтар да көбісі барып жүр, мен байқаймын. Сондай жаңағы өзінің бір фишкасы болу керек бизнес, ол мысалы сол ерекшелік ол болса, мысалы сонда мынау бизнес дамиды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Халал стандарты дегеніміз бірінші кезекте өнімнің шариғат үкімдеріне сай болуы. Халал индустриясына тамақ өнеркәсібі. Ет, сүт, нан, сусын, кондитер өнімдері. Жеңіл өнеркәсіп, тері бұйымдары барлық киім-кешек түрлері кіреді. Ал білім беру саласына ислам теологиясы, мектеп, балабақша, жоғары оқу орындары, денсаулық саласына дәрі-дәрмек, акушерлік қызмет, перзентхана, мәйітхана және тағы басқалар кіреді. Қаржы, қаражат саласына кредит, өсім, банкинг, мәдени орындарына театрлар, демалыс орындары, қонақ үйлері тағы басқалар кіреді. Даяшылық қызметке асхана, дәмхана, сауна, кемпинг, мотель, туризм және тағы басқалары жатады. Нақтырақ айтқанда, халал стандартын қажет етпейтін құрылым жоқ дейді мамандар. Гүлнара Нұрғалиева мейрамхана желісін Қазақстанның барлық қалаларында ашуды көздеп отырғандарын айтты.
Арнайы я келіп мен интернетте неде дәрежеде бар, сразу халалды тауып осы Алмагүлде осы бір халал мейрамхана біздікі болып тұр. Қазір енді Құда қаласа одан ары көбірек ашылса екен деп өзімізге ойлаймыз. Енді мысалы көздесек болады, ашатын ойымыз болып тұр. Қазақстанда енді кісілер жетіп жатыр ғой, ашатын қолынан келген адамдар ашу керек, тек халалды бастау керек. Көбінесе осындай болып кетсе мүмкін бір 4-5 жылдың ішінде бәріміз сол көп адамды осы халалға үйретіп жіберерміз. Келіп жатқанда осы халал болғалы бері бір 5 жыл болды. Бірінші кездері аз болған, өте аз болған. Енді мына менде мысалы жақында ораза болған кезде күнімізде менде тек халалынан өтіп бәрі кісі мына жерде менде тек есігіміздің сыртына дейін кісілер отырып кетті ғой. Далаға дейін кісілер отырып орын жетпей кетті.
Азамат Әжібаев адамның жеген тағамы адал болу керек деп санайды.
Қазақта айтады ғой, баланың несіне өткен ананың үстімен өтеді деп қасиеті. Сол сияқты жеген тамақ ол адамның ойлау қабілетіне де, өсуіне, өнуіне түгел септігін тигізеді. Өткені адал болса, адамның істеген еңбегі де, жеген тамағы да, ол оның бойына да солай сіңеді. Халықтың өзі де жайлап-жайлап түсініп келеді. Көбінесе біздің өнімімізді тұтынатын, былайша айтқанда Қазақстандағы жағынан исламға келіп, мұсылмандықты ұстанып жатқан, исламды ұстанып жатқан өңкей, намаз оқитын өңкей, көбінесе сол топ болып есептеледі. Көбінесе 80%, 85% біздің өнімімізді пайдаланады. Өйткені Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям көптеген хадисінде именно сол тмин майы жайлы, зайтун майы, хилба майы жайлы, оның денсаулыққа пайдалы екенін, оның бана не жағын түгел сияқты айтылған мысалы. Көбінесе өніміміздің тұтынатын 70-80% сол өңкей исламға келген намаз оқитын өңкей жас жігіт пен өңкей жас қыз болып есептеледі біздің. Ауқымы өте үлкен болғаннан кейін, одан кейін біздікі жеке бағана бизнес болып есептелгеннен кейін біз ешқашан мемлекеттің жағынан ешқандай көмек те алған жоқпыз, ондай не де алған жоқпыз. Өзіміздің күшімізбен Аллах тағала санасын мақтап болсын сол.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында халал өнімін сатып алатындарын және оның халал екеніне сенетіндерін анықтау үшін сауалнама жүргіздік.
Біз оны білмейміз ғой, барып қалай дайындап жатқанын. Шынымен өзім енді мамамның пісірген тамақтары енді халал деп айтатын шығармын, оны енді пайдаланамын деп айта аламын. Көшедегі ешқайсысы халал деп сенбеймін. Көшеде пісірілген тамақты сатып аламын, бірақ енді жемеге тырысамын.
Тағамдардың халал екеніне сенбеймін, өйткені халал деген сөз қазіргі таңда әшейін ғана брендке айналған. Кез келген кәсіпкер өз өнімін халал деп жазып сата береді.
Құдай берген бәрі де жеу керекпіз біз. Қандай тамақ болса да біз жеу керекпіз. Ол жаман ет, дұрыс емес, сондай керек емес. Әр адам өз қолда не бар жеу керек.
Е, пайдаланамыз, бірақ оның халал екеніне білмейміз, сенбейміз. Сенбегенде уверен емеспіз. Енді мен оған барып оны көрмеймін, қалай жасалатынын білмейміз да просто. Бірақ енді сыртына жазылып тұрады халалдікі. Соны оқи саламыз, иншалла басқасына қарағанда жақсы ғой халал. Халал деген қазір мысалы адамдар сенеді ғой халал таза деп.
Айтады ғой, білмегенде Құдай кешірім деп. Сондықтан да оны сен сатып ала тұра алданасың ба, алданып қалмадың ба деп содан ғана. Бірақ көбінде мысалға халал деген малды сою әдісі бар, мысалға етке Құран оқып бағыштап мысалға сөйтіп сойып атады. Сондай болса болады, онда халал екенін білуге. Ал егерде қойды қалай сойып алды, саған мяс комбинат бұзып алып келді ма, или жаңағы колбаса жасаса колбасаның ішінде шошқаның еті жоқ деп жасайды мысалы, соның бәрі ашық емес та, жекеменшік жауып алған мал соятын жерін мысалы барасың, ақшасын төлейсің, қойыңды алып барады, ана жақтан зоятын аяқтан береді. Мысалы қытай тамақ беремін деген болса да сондай жағдайлар. Сондықтан да мен қазіргі таңдағы сапасына мысалға тот нақты бере алмаймын мен.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай алсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ресми мәліметтерге сүйенсек, халал стандартын әлемнің 148 елінде өмір сүретін 1 миллиард 6 миллион халық тұтынады. Халал корпорациялары Аргентина, Бразилия, Қытай, Канада, Таиланд, Үндістан, Ұлыбритания және басқаларда жиі орналасқан. Малайзияның Халал Джорнал басылымының мәліметінше, әлемдік рыноктың азық-түлік саласының 16% халал белгісімен өндірілетін өнімдер. Дүние жүзінде халал стандартына сәйкес қой етімен қамтамасыз ететін нөмір бірінші ел Жаңа Зеландия. Халал техникалық сараптау комиссиясының төрағасы Марат Сәрсенбаев халал өнімдері экологиялық таза болады дейді.
Тол қанышығы бағады. Біріншіден оған Алла Тағаланың атымен деп пауыздалып үлкен дұрыс жақсы информация салынады. Себебі денсаулық адамның организмі, ағзасы 85% судан тұрады ғой. Сондықтан дұрыс информация Алланың атымен бесмілі Аллах бір деп. Одан кейін тол үсті қан ағып шығады. Толғынан қан ағып шығып кетеді. Қан ағып шыққаннан кейін ол жерде микроорганизмдердің, анотропный ядтардың, катехоламин, қорқыныш гормондары, адреналин, норадреналиннің болуына мүмкіндік болмайды. Сондықтан ет таза болады. Бәрі жақсы болғаннан кейін сол жерде тамақ өте бұл экологиялық таза болған нағыз таза осы нәрсе. Осы екіншіден мәселе мысалы көп нәрселерде арам нәрселерді мынау арақ шарап сияқты, мынау әлгі кімнің доңыздың желатиндері, глицерині сияқты, басқа да мынау түрлі мысалы нәрсе жәндіктердің түзбелері, әр түрлі мынау кімдер осы халал тағам өнімдерінде болмау керек. Сондықтан бұл арасында да экологиялық таза деп айту бір бөлек, бұл енді халал одан да жоғары. Қай жағында болсын, халал тек қана тамақ өнеркәсібі емес, халал деген бұл өмір сүру салты. Негізінен сол қазақта бұрыннан адал деген сөз. Мынау адал ұрпақ, адал ұл, адал азамат, адал қыз, адал семья, адал шаңырақ, адал ат, адал ас, адал өмір деген сияқты бәрін адалмен байланыстырған. Сондықтан адалды расында да орнына бұрынғы ата-бабамыздың жолын келтіріп, бәрін адалдап, мынаның бәрі адал, таза дейтін кез келді. Сондықтан нағыз экологиялық таза, нағыз қасиет бұл адал.
Қазақстанда 2005 жылдың аяғында халал комитеті құрылып, халал тағамдар өндіруді бақылау мен сатуды ұйымдастыру бағдарламасын дайындап бекітті. Марат Сәрсенбаев сол уақыттан бері бірталай жұмыс істелді дейді.
Әлемде бізден ерте бастаған жыл Малайзияның өзі 50 жыл болды деді халал айналысқанымызға. Біз енді азды көпті 2004 жылы бастадым, 2005 жылы міне қанша стандарт бекітіліп, соның арқасында міне ұжым жиналып жұмыс жүрді деген сияқты мәселе. Сондан әр нәрсеге өз уақыты бар. Бірақ соның ішінде де біз көп мәселені қазір түсіндіргендейміз. Сондықтан бұл шындығына келгенде, мысалы қарап отырсаңыз, міне дәрі-дәрмек, пален соның ішінде мысалы ацетин, пепсин сияқты, басқа кімдер сияқты десеңіз, оның құрамы кәдімгі доңыздың пепсині болуы әбден мүмкін. Пален сол пайдаланып атқан мысалы гематоген сияқты, басқа да мына кімдерді алып қарайтын болсаңыз, мысалы әлгі бұғыдан, мүйізінен, кімнен алынатын қандар ол біз үшін қан қарам болып есептеледі. Ал енді түрлі мысалы салкасерил, басқа да мысалы мына түрлі дәрілерді алсаңыз, көбі әлгі жануардың кімнен алынса, олардың бәрі адал сойылмаған жануардан болса арам болуы мүмкін. Әлгі сол инсулиннің өзі доңыздан алынған, ол арам болуы мүмкін. Сондықтан ол химиялық таза синтетикалық жүйе болса, ол іші мынау аллергия шақырады, пайдасы шамалы. Былай қарай сол сияқты косметикада, онда да шошқа, доңыз бізге мүлде араласуға болмайды. Сол парфюмерияңызда болсын, сол сияқты көрдіңіз, сонда өмір сарпына қарап отырсаңыз, міне біздің жеп жатқан тамақтарымыз, тіпті сол жұмыртқамыздың өзі, міне қазір өзіңіз көріп отырсыз, Қытайдың мысалы жұмыртқаны қолдан жасап бірамы доңыздың желатині болып отыр мысалы. Ал енді осы мәселемен келген кезде біз бәріне кіметпе, әр нәрсеге болсын сақтанып, сақтықпен қарап тамағымыздың адалдығына бір адам мысалы тіпті міне гарант болып, мынау адал, мынау дұрыс деп гарант болатындай қылу керек қой. Сондықтан бұл мәселе халал комитет бүгінгі таңда өте қажет.
Марат Сәрсенбаевтың айтуынша, халал өнімдеріне бірыңғай стандарт қажет. Маман кәсіпорындардың арнайы халал өнімдерін дайындауға рұқсат беретін сертификаттары болады дейді.
97 жылы әлемдік мына кодекс алиментариус бекітілген болатын. Содан бері жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде сол бір-бірімізді мына мысалы мемлекеттік орган бола ма халал, ол әлде мынандай әлгі діни мекеменің берген органы бола ма, мегеретін болса, құзыратты орган болса, сол мемлекетте істеп жатқан біз оны мойындауымыз керек. Бірақ ол сол бергені рас па, рас емес па тексереміз. Ол осындай олардың жүйесінде жіктеу ішінде тіркелген бе, бұндай кәсіпорын бар ма, осы сертификаты бар ма оның деп біліп, содан кейін барып оны бұл халал деп айтамыз.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.